Rád by som sa aj túto nedeľu pozrel spolu s vami, bratia a sestry, na tri čítania, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali, že by sme si z nich niečo na poučenie vzali a cestou živej viery kráčali. A v tomto prípade nie len cestou živej viery, ale zároveň i cestou spoločenstva cirkvi, aby sme spoločenstvo cirkvi ako Boží dom vnímali. A tak by som rád spolu s vami hovoril o správcovi Božieho domu. Správcovi Božieho domu. To prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, 22. kapitola, teda ten tzv. Proto-Izaiáš, časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká cirka 700 rokov pred príchodom spasiteľa a vykúpenia Ježišovi Kristovi. Takže to bolo obdobie severné izraelské, južné judské kráľovstvo, severné do záhuby sa rúti, južné slabé častokrát od Boha sa odvracia a zlokoná a do toho južného kráľovstva Boh Izaiáša posiela, aby z hriechu usvedčil, aby Bohu ľudí vrátil, aby im víziu ukázal, aby ich obnovil, aby sa k Bohu vrátili. Jedna z vecí, ktorá zlyhávala, bol i celý rozmer Dávidovského kráľovstva. Dávidov dom, kráľovský dom ako taký, Dávid 1000 rokov pred Kristom, skrze proroka Nátana, bol v ňom vyjadrený tretí stupeň starozákonnej zmluvy, Dávid predobraz Božieho kráľa, Dávidové kráľovstvo predobrazom Božieho kráľovstva, Dávidov dom, kráľovský dom ako predobraz toho diela, kde sa to Božie napĺňa, uskutočne rozvíja a pripravuje ten budúci príchod Mesiáša Božieho kráľa. No a práve tento dom zlyhával. To bol dom nielen teda kráľovský, ale hlavne mal byť duchovný a náboženský. Z toho pohľadu dejín spásy, teraz nemyslím z pohľadu budovania vtedajšieho južného judského kráľovstva, ale z pohľadu dejín spásy. A toto zlyháva. Ten sobna, ktorý mal tento dom viesť a spravovať a ľudí k Bohu privádzať, to bola trošku taká paralela s Jeruzalemským chrámom, tak si tam budoval svoj vlastný job. Niečo svoje vlastné, čo od Boha odvádzalo a tých ľudí naozaj nejakým spôsobom v tej slabosti a krehkosti a neprávosti rozbíjalo. A preto skrze Izaiáša Boh mu hovorí, končíš. Ty to nemáš čo robiť. Bolo ti veľké zverené, toto padlo. A Eliakim bude ten, ktorý bude tento Boží dom viesť. Čo to znamená Boží dom viesť? Prvá vec, že vložím do jeho rúk tvoju moc. Kľúče od Dávidovho domu. Dáva do jeho rúk Božiu autoritu. Aby s touto autoritou a mocou od Boha danou ľudí k Bohu privádzal, od riechu odvádzal i chránil a im pomáhal. Na ceste života podľa Tóry a vzťahu voči Bohu a konania dobra. Druhá vec, na jeho plece položím kľúč od Dávidovho domu. Je to služba, ktorá nie je len taká, že ja som nejaký úrod Pána Boha dostal a teraz je to paráda, len ma okiadzajte a chváľte, aké vysoké postavenie má. Tá ťarcha kľúča Dávidovho domu častokrát do prachu zeme ťa stlačí. Nie je ľahké byť správcom Božieho domu. Je to veľká zodpovednosť, je to obeta, je to náročná služba, ktorú máš konať. No a tretí rozmer, zarazím ho ako kolík na pevnom mieste. Rozmer služby. Ten kolík má dva významy. Kolík stanoví, keď šiatre stavali, tie kolíky poriadne zabili do zeme, aby ten šiator, ktorý bol postavený, aby obstal aj vo vetre, aj v nepriazni počasie. Teda služba, ktorá chráni tých ľudí, ktorí sú zverení a im pomáha na ceste duchovného života. A zároveň v tej dobe judského kráľovstva sa viac kolík už používal nie ako stanový kolík pre ten šiator, ale kolík zabitý do steny, do múru. A na tom kolíku bolo všetko povešané, navešané veci. Ak ten kolík sa vykýval alebo sa zlomil, tak to všetko padlo. Sa rozbilo a zničilo. Teda služba, ktorú koná, aby títo ľudia sa nerozbili, nezničili, ale aby to svoje miesto naozaj v živote v spoločnosti zastávali a normálne fungovali. Takže autorita a Božia moc, zodpovednosť a obeta a služba, ktorá je tomu človeku zverená. Správca Božieho domu. Keď čítame druhé čítanie, to je záver 11. kapitoly a zároveň záver prvej polovice listu Rimanom. Ten list je najkomplexnejší Pavlov list, kde v tých prvých 11 kapitolách predkladá svoju teológiu, dielo Božieho zjavenia, Božej spásy skrze Krista vykúpenia. Spasení sme Božou milosťou skrze vieru činov v láske. A od tej 12. kapitoly pokračuje taká parenetická časť, kde pozýva a vyjadruje a učí, ako to Božie dielo žiť. Ako ho za svoje vziať, ako ho životom podľa Evanjelia naplniť. A teda tými dnešnými veršami končí tú prvú časť a vyjadruje údiv, chváli Boha za ten spôsob, ako to vykúpenie dal. Lebo na začiatku listu Rimanom vysvetľuje, vyjadruje, prečo je predmetom Božieho hnevu človek z pohanstva, prečo človek zo židovstva. Prečo sa my zo seba spásu nemáme, sme ľudia hriešní a častokrát padáme. A zároveň toto presahuje tým Božím riešením. Bohu, ktorý si toto ľudské vzal, človekom sa stal, ako jeden z nás za nás sa obetoval, vykúpenie nám dal. Moc Svätého Ducha, ktorého v nás posvecuje, aby sme účasť na jeho vykúpení mali, riechom zápasili, slobodnými sa stávali, to Božie konali, svoj život ako cestu tu do neba naplňali a zároveň tajomstvo cirkvi. Moci Svätého Ducha, spoločenstvo budované, v ktorom to Božie tielo z generácie na generáciu môže a má byť aj naplňané. A keď hovorí o tomto tajomstve, chváliac Boha, že vlastne spravil takéto spoločenstvo cirkvi, vyjadruje tajomstvo Božieho domu, skrze ktorý to Božie dielo sa môže a má naplniť. Druhý vatikánsky koncil, keď načíra do biblického zjavenia, tak hovorí o štyroch obrazoch cirkvi. Ako cirkev môžeme vyjadriť? Mystické Kristovo telo, Kristus naša hlava, my sme si v Duchu Svetom údmi, mystický Kristus, ktorým takto tvoríme, potom Kristova nevesta, cirkev ako taká, v tej jednote bytostnej lásky a spoločenstva, putujúci ľud Boží, ten, ktorý kráča pod vedením Ježiša skrze apoštolov a ich nástupcov dejinami do nebeskej slávy, pod vedením dobrého pastiera. A ako štvrté som si nechal ten posledný, alebo jeden z tých dôležitých obrazov, Bet-El, dom Boží. Dom duchovný, ktorý je na uholnom kameni Kristovi postavený, v základe 12 apoštolov. Každý z nás ako živý kameň Duchom Svätým opracovaný do tejto stavby vložený. Stavba, ktorá rastie, v strede Boha má a vďaka Božej prítomnosti táto stavba rastie a smeruje do neba. Tu na zemi ten dom budujeme a predsa v jeho strede Boha máme a tým, ako ho budujeme, Božie kráľovstvo budujeme, do nebeskej slávy smerujeme. Bet-El, dom Boží. A tu je práve tá paralela tých predobrazov zo starého zákona. Boží dom, Dávidovský dom, ktorý má to Božie kráľovstvo pripravovať, cirkev Boží dom, ktorý má to kráľovstvo napláňať a v tomto svete realizovať. Správca toho Božieho domu ako predobraz správcu, ktorý prichádza, ktorého si Ježiš volí, ktorý má mať z generácie na generáciu účasť na tej Božej autorite, na tej obete zodpovednosti a službe, v ktorej sa to Božie dielo rozvíja. Tie živé kamene nové a nové prichádzajú, do Božej stavby sa dávajú, to dielo budujú, do nebeskej slávy rastú. Tu je múry tejto stavby. A tak sa dostávame k evanjeliu dnešného dňa. Ježiš, keď si učeníkov volí a s nimi začína počas verejného učinkovania kráčať, vidia, keď oni už vidia tie znamenia, ktoré koná, znamenia Mesiáša, prichádzajúceho Božieho kráľovstva, tak sa ich pýta. Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Rôzne boli názory. Kohelet, potulný kázateľ s mocou. Jan Krstiteľ, ktorý bol sťatý a predsa tu medzi nami v tej horlivosti ducha pôsobí. Eliáš a tak ďalej. Rôzne pohľady mali. Ale pýta sa ich priamo. Tí, ktorí okolo neho stáli a zažili, priamo pred sebou to mali, o čom synagógu ako od detstva čítali, čo príde, čo bude, keď bude Mesiáš prichádzať. A za koho ma pokladáte vy? si myslím, že to napätie tam bolo tak husté, že to dalo krájať a každého jedného z nich takmer mohlo napadnúť práve toto, ty si Mesiáš živého Boha. A bola to tak veľká a silná vec, že tej duše by sa nenašlo, ktorá by to nahlas povedala, že by také niečo si dovolila povedať, že naozaj to, na čo sme 1800 rokov čakali, je tu práve medzi nami a pred nami. Keď to teda Peter vyjadruje, ako mu Ježiš hovorí, nezjavilo ti to telo a krv? To nie, tvoja inteligencia, to nie je tvoja horlivosť a odvaha. Ale z Božieho vnuknutia takéto niečo hovoríš a vyjadruješ a ostatným predkladáš. Hej? Teda to, čo Ježiš odpovedal, ty si Mesiáš, syn živého Boha, bolo z vnuknutia Boha, vyjadrením Božieho pozvania a Božieho vyvolenia, aby bol tým, skrze ktorého Boh bude po završení Ježišovej misie tu na tejto zemi to, ten Boží dom aj rozvíjať a budovať. Ježiš mu hovorí, ty si Peter, he Petra, grécky, kefa, aramejsky. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Biblicky skala, symbol Boha, jeho pevnosti, jeho moci a tak ďalej. Ako keby Boh hovoril skrze v tomto vyvolení, áno, ak si ťa Boh volí, tak on ťa vybaví mocou z výsosti, aby tá autorita a moc Božia bola naozaj Božia, nie ľudská. Aby to bola Božia moc, ktorej Boh pôsobí. A on to dielo chráni a napláňa. Preto povie, pekelné brány ju nepremôžu. Keby sme sa k tomu Eliakimovi vrátili a trošku ďalej ešte ďalšie verše čítali z knihy proroka Izaiáša, tak by sme videli, že akokoľvek ten Eliakim dobre začal a horlivý pre Pána bol, potom zlyhal. A to nezvládol. Ľudský zlyhák, kdokoľvek z nás, Peter zaprel Ježiša, ale tu Ježiš hovorí o niečom inom. Keď hovorí o ňom, že je skala, tak vyjadruje, že to je parketa Boha. Že ľudský zlyhá a slabý možno bude, ale Boh sa bude starať, aby to dielo bolo naozaj požehnané a večné. Teda Boh sa do tohto diela vkladá a hovorí v tej voľbe s autoritou a mocou i moja milosť a pôsobenie prichádza, aby to Božie dielo bolo stále. Aby jeho základ sa nedal zničiť. Aby ten Boží dom sa mohol znova a znova budovať. Dávam ti kľúče od nebeského kráľovstva. Áno. Tá zvrchovaná moc od Boha daná zviazať, rozviazať to Božie kráľovstvo budovať a Božie dielo ďalej tomuto svetu zvestovať a spoločenstvo napláňať. Istou ťarchou, istou zodpovednosťou, ktorú on bude prežívať. I v tom vedomí, že ako ten kolík, služba tu bude. Aby ten Boží dom pevne stál a zároveň, aby človek sa nezosypal. Ak chce v Boha veriť, ak chce sa pre Božiu milosť otvoriť, ak chce to Božie dielo prijať. A znovu ten kolík prekročím, v Evanjeliu nie je spomenutý. Miesto toho tá skala tu stojí. Ten kolík spráchne. Ten kolík sa vykýva. Ten kolík sa zlomí. V každom jednom z nás, keby to bol človek. Ale ak je to Božia milosť a Božie dielo, Boh si za tým stojí. Je to skala, je to pevné. Takže na jednej strane ten predobraz zo starého zákona Ježiš použije a zároveň povýši vo svojom vykúpení a v moci ducha, že to už bude nie, že nástroj Boží alebo spolupracovník Boží, ale tam v tej službe správcu domu sám Boh bude konať. Boh, bude to Božie dielo. Ak takto je to predstavené, tak Boh nás pozýva, aby sme sa pozreli aj na autoritu, ktorá je v cirkvi. Autoritu vnímame v dejinách od nejakých pánov, mocnárov, monarchov a tak ďalej, ktorí síce hovorili, že z Božej vôle kráľ, ale potiel až potiel. Hej? Ne. Bohu išlo o bonum commune, o spoločné dobro a to bolo vecou ľudského rozvoja, ľudskej civilizácie, ako dokázala stvárniť fungovanie spoločnosti, aby čo najlepšie ten nejaký poriadok, pravdu, spravodlivosť zachovávala, rozvíjala, ako sa to postupne v dejinách menilo a tvorilo. Moc od ľudu. Hej. To je ďalšia forma moci, ktorá pramení z ľudu. A ľud je aj garantom tej moci a zároveň ako keby odtiaľ pochádzalo to, čo má túto moc napláňať, rozvíjať a s akou autoritou konať. Alebo tretia možnosť, moci od Boha. Tú autoritu dáva Pán. Keby cirkev bola ľudský gang, ľudské spoločenstvo, ľudská partia, ktorá sa na niečom dohodne, ľuďmi je tvorená, my si niečo vyvolíme, odhlasujeme a tak ďalej, tak naozaj potom tá forma by mala byť asi iná. Aký je toho človek? A na ľudských princípoch postavené. Ale aké to dielo Božie? Ak autorita je od Boha, ak na Božom zjavení, na Božej pravde, na Kristovom vykúpení je to postavené, ani jeden z nás nemôže tú drzosť pred Bohom mať a povedať, Bože, ja to viem lepšie. Podľa mňa to musí byť spravené. Takto a takto to zmeníme. Častokrát hovorím na margo charizmy aj pápeskej neomilnosti a tak ďalej, že to je Božia moc, ktorá celý tú ľudskú slabosť sa napáňa. Práve tí pápeži, ktorí boli najproblematickejší v dejinách, svedčia o tom, že naozaj Boh si to svoje nedá. Boli pápeži, ktorí pre svoju hriešnosť alebo ten kontext dejiny by mohli niektorú pravdu viery zmeniť, aby si seba ospravedlnili, moc upevnili, niečo na tejto zemi dosiahli. Ani jeden taký nebol, čo by to Boží spravil. A pritom tie Božie veci aj ich usvedčovali. Napríklad viacerí renesanční pápeže. A dodávam, bol raz v dejinách cirkvi jeden pápež, ktorý chcel jeden blúd za pravdu viery vyhlásiť. Skôr než jeho prejav zaznel, zaznel prejav nad jeho hrobom. Boh sa vysmievať nedá. Jeho osobná spása, dobro zlokoná a tak ďalej, na ňom záleží. Ale tá služba správcu domu, to je služba, od ktorej odvisí Božie zjavenie, Božia milosť a všetko ostatné, čo sa od Boha rozdáva tým, ktorí tú cirkev budujú a sú jej členmi a z nej čerpajú. Takže tam si to Boh svoje chráni. Tam si to nedá. Preto, ak vnímam, že je to autorita od Boha, tak môjim pozvaním je, aby som tú autoritu prijal. A teraz mi ide o to, aby som rozlišoval, čo je Božie a čo je ľudské. Keby som za Božie vydával to, čo konali napríklad tie renesanční pápeži, v živote sa k Bohu nevrátim, alebo nejakým spôsobom pre neho neotvorím, alebo to Božie nekonám. Poviem, sorry Bože, toto nemôže byť pravda. Ale keď idem rozlišovať, toto je to Božie, toto je to ľudské, tá ľudská slabosť, tak viem, preto Božie sa rozhodnúť a to Božie prijať. To Božie prijať. A to Božie žiť. I napriek tomu, ako sme počuli teraz v tomto týždni v Evanjeliu, to, čomu vás zavezujú, konajte, ale podľa ich príkladu nerobte. Tam na margo tých farizejov a zákonníkov, ktorých Ježiš pranieruje. Dobre, to ľudské odmyslite, to Božie príjmite. A konajte. A žite. Lebo potom, ak to žiť budete, tak tamstvo Božie je živý Boží dom, kde Boh pôsobí. Uholným kameňom nie je ten konkrétny predstavený, ale sám Ježiš. A to Božie sa vždy znova a znova obnoví a naplní. Ak si to Božie zachováte a podľa toho ľudského, krehkého, hriešného nekonáť. Teda vedieť prijať, si zachovať autoritu, ktorá od Boha prichádza. V spoločenstve cirkvi a to Božie naplňať. Vedieť si uvedomiť, že aj my účasť na tej autorite máme. Aj my sme správcami Božieho domu. Som pápežom? Ale hoby, nie som a nebudem. A našťastie nebudem. Taký súd by som nechcel zažiť, keby som sa mal pred Božiu tvár postaviť, že ako som Božiu cirkev viedol. Ja som obyčajný, krehký, slabý, hriešný chlap. Hej? Ale každý z nás je správcom svojho domu. Každý z nás správcom svoje duše. Biskupom svoje duše, ak to použijem biblický výraz z listov novozákonných, hej? Biskup svoje duše. Každý z nás je teda minimálne tam začína, tam, aby spravoval to Božie. Tú autoritu Božiu nechá zažiariť ako nám. Od toho ďalší krok, to, čo je nás verené. Keď hovoríme rodina ako najmenšia bunka cirkvi. Nemusím byť biskup diecézy, ale manžel, manželka, otec, matka. Veď my sme správcami tohto domu. Hej, nám je to zverené. Spravujem. Potom samozrejme to, čo je nás zverené aj v tom reálnom svete. Mal som ministranta starého pána profesora, ktorý už zomrel, ktorý svoje laboratórium, ktoré mal a teda vo svete naozaj bol známy, publikoval a rôzne patenty mal a tak ďalej v tej danej technologickej oblasti. Zasvetil svätému Jozefovi a vnímal to, keď to laboratórium viedol správca Božieho domu. Moje kolegyne, kolegovia, spolupracovníci, podriadení a tak ďalej. Božie dielo. Aby to bolo. Hej, napláňané. A už môžeme samozrejme putovať aj v tom, čo sa týka cirkvi, hej. Predstavení v spoločenstvách, vo farnostiach a tak ďalej. Jednoducho, všade tam môžeme byť účastní. Nielen prijatú autoritu, ale vedieť ju aj samozrejme správne použiť. Ako správca tej časti Božieho domu, ktorá mi je zverená. Ak naozaj budeme podľa toho Božieho tými správcami, a to Božie necháme zažiariť, sami na sebe pracujeme aj v tej našej krehkosti a slabosti toho kolíka, ktorý sa láme, viď Peter, z tej slabosti, z rady, až po obetu pre pána a cirkev, pre tú vernosť, až do krajnosti. Každý z nás môže rásť a novým človekom sa stať. A dozrieť do tej služby dobrého správcu, Božieho domu, Božieho diela, čo je súčasťou nášho života. Takže príjmime i tú autoritu, z ktorej môžeme naozaj to Božie dielo rozvíjať a naplňať, cestou spásy kráčať. A zároveň majme účasť na tejto autorite. Ak sa synodálne konanie, ktoré naplňame, to, čo je nás verené, v čom žijeme a konáme. Aby sme sa raz pred Božiu tvár postavili. Bohu za to, čo je nás verené, ďakovali, zúručené odovzdali. A sa tešili, že sme mohli mať účasť na neľahkom, ale úžasnom diele Božieho vykúpenia a spásy. Amen.